Hierdie is 'n mondelinge geskiedenisonderhoud met Prof. Hara Moraal oor sy jare op SANA. Ek kan net weer die spesifieke spanning tyd herhaal.
Ja, ek was ekspedisielid van SANA 11 1970. Ek kan onthou dat ons was op 10 Januarie 1970 is ek weg en ons het ergens in die begin van Maart 1972 het ons teruggekom. Ja, 10 Januarie 1970 tot in Maart 1971.
En dit was Sanaai 11 geweest.
Sanaai 11.
Wie was die spanleier?
Willem van Sail. Willem was, ek weet nie wat sy nering was nie, hy was eksklusief as die spanleier geweest. Maar hy is redelijk vroeg oorlede. Ek verbeel my het kanker in een skouer of soets gekry. Ek dink hy het maar so 45, 50 geword.
Nou, hoe het dit begin dat u begin belangstel het in Antarktika?
Ek het geen belangstelling gehad nie. Ek het BSc graad gedoen. En toe moes ek na my graad, moes ek na die oorlog toe gaan vir 'n jaar. Want ek het die lotery gemis toe ek nou klaar is met matriek. En toe is ek in 1968 in die Weermag. In 1969 sou ek as 'n actuaris begin het. In Belwel. By Sanlam, en het Sanlam beurs gehad, en toe so in, ergens in die middel van November, ek was nog in die army gewees, toe luid die telefoon, en toe so professor Stover op die lijn, en sê, wil ek nie Potch toe kom, en Antarktika toe gaan nie, en dit my hele lewe door mekaar gegooi, want ek was daar plan gestel om bezigheidsman te word.
Maar het die BSc geswaad?
Ja, en ek het fysika en wiskunde en statistiek as hoofvakke gehad.
Okay.
En ek was meer aangeleë in die wiskundige rigting.
Was dit hier so Potch gewees?
Ja. En die oukie wat sou gegaan het in 1970, die het onttrek.
Mm.
Was 'n ou aangewys, maar hy het onttrek. En toe kry ek nou 'n oproep van hom af. Ek kan goed onthou, dit was op gelofte dag gewees, 16 December. 1970 wat, ek het 2 briewe gehad, jy weet, jy kan ons nie kies.
Ja.
Toe het ek die brief nog gepost, ek sê, oké, ek sal kom. Dus soos ek in Antarktika opgeland het en hoe ek een fysikus geword het, dit was onbepland.
Nou, hoekom die besluit om te wel te gaan?
Ek weet nie, sulke soort van besluite, jy besluit die een of die ander en jy weet net wat jy besluit het, jy weet nie hoe jy lewe so gewees het as jy anders onbesluit het nie. Maar wat ek wel kan sê is dat ek voel myself as senior akademikus, een van die meest vergenoegde mense wat een loopbaan kan betref. Ek het ook die pad geloop van, jy probeer groei, jy probeer ergens kom, jy probeer een CV bou, en die afgelope 10 jaar worry ek nie regtig meer daaroor nie. Fysika en Antarktika en die goed wat ek doen is net lekker.
En dit is hoe ek dan by fysika beland het, is as gevolg van jaar in Antarktika.
Ja, ek het 1970 en in Maart 1971 teruggekom en ek het my permanente aanstelling hier gekry van 1 April 1971 af. So Maart 1971 terugkom is reg.
Het daar 'n proefskrif gevolg uit die jaar op Antarktika?
Ja. Forceful approach to neutral monitor observations of the 11-year cosmic ray modulation cycle.
Is dit een D of een M?
Hier is een D.
Het lijkt me een beetje anders als ons wees. Ons wees is dik goed.
Ja, en professor Stoker het die tijd nog bezwaar gehad dat ik het op A5 geskryf het. Maar...
Ja, dat was hard in die proefskrif dat daar jaar is op A5.
Ja, ja. Dieper wil. In die fysika is ons nie baie wordy nie. Ek sien, ek het nie Sanai se data hier so in nie, want Sanai die het daar die jare het in 1965 begin, in 1966 het hy vir die eerste keer goeie data gegeen. En hierdie is in 1970 geskryf. Maar die neutron monitor wat ons toe die langste gehad het, was die ene van Hermanus gewees. En hier is dus nie directe Sanai data hier nie, maar dit is oor neutron monitor data. En ons heel laaste neutron monitor data is op ons tydblad.
Ek net wil gaan opsoek.
Ja.
Nou, was dit 'n moeilike besluit geweest om te maak?
Ja, elke mens het maar sy eie manier en ek moet mooi ding voor ek 'n besluit kan maak. Maar as jy besluit gemaak het, dan is dit maklik en nooit weer teruggekyk nie.
Wat is span voorbereidings was daar?
Spanopleiding die was destijds aansienlik meer omvattend as wat dit tans is. Vooral gister het ons gepraat oor die psigologiese toetse wat jy gedoen het, alles van die inkblot test tot teken een mens, en dan mag jy nie vraag met om al die over wijfie die teken nie. Die kooklesse wat Gert van gepraat het, die was by ons regtig substantieel gewees. Ons het dit gedoen in Pretoria, by die departement van landbou tegniese dienste gewees. Ten minste 'n dag of 4 waar jy goed leer kook het. Brandbestryding, die was by die brandweer in Pretoria gewees en was ook goed gewees, daar het ons ook geleer, regtig geleer. Daar is daai tyd is daar baie meer daarvoor ingesit as wat daar tans gedoen word.
Het die weermagopleiding enigszins iets beteken vir jou in Sanaai?
Ja, in die AME het ek groot geword en in Sopsanne het ek volwassen geword. Ek was in 1968 was ek in die Weermag en party ouwies die moet dit direct na school moes hulle dit ervaar. Ou die voordeel gehad, jy het nou al 3 jaar so bietjie meer senioriteit en jy die Weermag was 'n skok vir enige ou, maar Antarktika die was 'n bewuste volwassen wording proces. In die sin dat daar is gister daar oor gepraat en ek kan dit opsom as persoonlikheidseigenskappe om wat Antarktika beteken niks, die sterk en die swak persoonlikhede, die extroverte en die introverte, jy kan op verskillende maniere beskryf. Die enigste karaktertrek wat betekenisvol is om te kan saamwerk in 'n span.
Ja, ek sien.
As daar iets gedoen moet word, en as jy ook optel en saamwerk, dan maak nie saak hoe krom of skeef die liewe Heer jou gemaak het nie, dan is jy aanvaarbaar. Terwyl in ons moderne samelewing, dit gaan ons alles oor looks en image in die eerste plek, en dan in die tweede plek kom jy ander menslike eigenskappe achter. Op Sanne werk dit andersom. Dit is die een ding. En die tweede ene die is dat jy het nou al door school gegaan en door universiteit en door die weermag en die plekke. Maar as jy op Sanaai kom en jy sit vir 1 jaar lang, sit jy vast 24 uur op 'n dag met 'n klein groepie mense, dan kom jy achter dat jy 'n mens net kan leer ken. As jy ten minste, wil ek sê 1 jaar, 24 uur op 'n dag met hom of haar saamleef. Daar is verskillende ouwens in die span van wie jy bepaalde beeld gehad het. En in halfpad in die jaar, dan draai jy jou beeld om, dan leer jy iets van die persoon wat jy nie besef het wat daarin is nie. En dan nog een keer, later in die jaar, doen jy dit nog weer. En ten die einde van die jaar kom jy achter. Dink ek, het jy so min of meer die hele persoon leer ken. En die ding is een waardevolle ding as een mens trouw. En in een huwelik. Na die tyd nadat jy getrouw is, het jy dit makkeliker aanvaar, want ja, ok, sy maak my nou die joos en daar oor, maar ek het het op Sanaai beleef, so, dis nou maar soos wat die lewe is, dis tweede keer, jy het een volwassenheidsproces op Sanaai ondergaan, wat jy in die latere lewe kon bijleef. In die akademiese opzet, om in een groep te verkeer, en om dinge te sê vir mense, en die manier, dit gaan nie net oor die ding wat jy sê, maar ook op die manier wat jy jouself uitdruk. Die het jy op Sanaai baie acuut geleer. Ek meen, hier so ten augustus, september is die humeur, die is al redelik gespan, en dan kom jy achter, door net die stem toe, en so bietjie te verander, as jy iets versoek of iets sê ten een ouwe, het een heeltemaal ander effect, as jy het so bietjie anders gesien. So, Antarktika is een leerskool, uit en uit.
Was daar een besef gewees in die span van die breer program, van die breer rede om in Antarktika te gaan?
Ja. In so'n span van 18 ouwens het jy verskillende types mense hier die akademisie, ons was 5 wetenskapelikes gewees. plus 3 ouens wat geoloog was, jy kan maar sê 8 wetenskaplikes, dan het jy die bestuurders, die spanleiers, die mechanics, die tussen sulke professies in die verskillende kulture. En dan is het so dat sekere van die ouens, sekere van ons ouens, tenminste stukke 5-6 van ons ouens, die was baie intens, geografies, histories, kultureel, geïnteresseerd in Antarktika, ons het baie daaroor gepraat, gelees, jy het geen internetconnecties gehad nie, maar daar was daar voldoende goed in samengegaan om jouself daarmee bezig te hou. En oor die geskiedenis van Antarktika en die boeke van die Scotts en die Wilsons en die Cherry Garrachs, hulle is allemaal daar gelees en hulle is baie goed heen en weer bepraat en bespreek. Selfs van die oorspronkelijke Sanai-spanne, Sanai 1, 2 en 3 en die Johannes Legrands is in Diek Bonema, is Diek Bonema op jou?
Ek hem reed gesien, ja.
Oké.
Okay. Hy is nou in Meisenberg.
Ja, die Maarten de Vries en die mense, hulle was vir jou soort van icons gewees, mense om nou op te sê, dis soos die ouders dit in die oude dae gedoen het, en die dae, die was maar net 8 of 9 jaar gelede, maar hulle was die pioniers.
Het julle contact met hulle gehad?
Ja, Radio Amateur speel, die was een nationale sport daai tyd gewees, daar was geen ander contact nie, en die reels van Radio Amateur was dat dit mag slechts persoonlike en omgevingsinligting wees. Die ouens het altyd gesels oor die radio, oor die weer.
Ja,
die weer
ja.
Aan die een kant, die weer aan die ander kant. En hoe gaan het met jou en hoe voel jy? En jy mag vrou, gaan het met jou vrou en jou kinders en so. Maar verder mag jy nie veel vraag nie. Jy mag nie inligting uitgeruil het oor die amateur radio nie. Maar dan as jy met daar die mense praat, dan moet jy hulle kek gewerk en jy hulle maskek gebreek en wat moet jy met die honde doen en daar is soort van inlichting, ja, dit, ja absoluut.
En voorop, hoe jy gegaan het?
Wat gedoen met die mense daaronder gepraat?
Nee, met die voorgangers, Maarten en Hannes en Diek.
Nee,
het hulle met jylle kom gesels?
Nee, dit kan, dit mag wees dat hy een of twee van die spanopleiding was, maar dit leer my nie meer by nie.
Ek heb nie skeet vir dit af. Dit was ook op die RSA gewees.
Ja, rolling slowly along, dit is wat dit beteken het.
En Herfink en kaptein McNish was nog op die skip gewees.
Ja, McNish was die kaptein en Funk was die eerste officier en ek het McNish die e-postadres opgeskryf.
En Herfink was een karakter.
Ja, ek het nie veel meer om te vertel van Funk as wat ons gister gepraat het nie. Hy was inherent goeie, joviale, robuuste, maar grove mens geweest.
Ja, ja.
Tot soveel so, ek kan onthou ons metkassies, as ons daar op die ijs staan en aflaai het, nadat ons nou 2 weke met hom afgevaar het na Antarktika toe, dan staan Funk en bevele skreef van die boef, en dan wees die ouwens om, wel in wees hulle 2 vingers van onderaf, en hulle sê om slecht, jy weet, in termen van lelike woorde die het geval as een manier van communicatie. Een grove lewe. Funk was een goeie, grove mens.
Ongeslipte diamant.
Absoluut.
Ja. Ek het toch gepraat gister oor die ijs en so. Het jy enigszins van die vorige span opleiding gekry met die honde te daar?
Ja, baie.
Wat is soort opleiding?
Jy span die honde in en jy word gewys hoe om die dinge te doen en jy word gewys hoe om vooral as die honde, as hulle nou eerst een week aan die pale gestaan om die honde uit mekaar te hou, want die eigenskap van die husky is, jy kan geen mens vriendeliker en mens verlangende dier kry meer as een husky nie. Hulle is absoluut gek na mense. As hulle by mekaar kom, dan byt hulle mekaar dood. Dit is een strijd tot die dood toe. So as jy die honde inspan, dan jy span die eerste een en dan slaan jy baie harde paal daar en laat die hond rachtig nie kan loskom nie, want jy die ander ene inspan en gaan doodmaak. As hulle energie uitgebrand is, as hulle die eerste 5 kilo's of so gehol het, dan gaan het beter, dan kan jy hulle beheer.
En hoe was het om een hondensleer te beheer? Was het, wat soort skills het jy oorgaan?
Dis tricky, ek het dit nooit bemeester nie, daar is ander ouwens wat meer geconcentreerd word op die honde en jy weet bijvoorbeeld om achter op die see te staan soos wat jy die een foto gesien het en aan die achterkant het hy een briek ook gehad, om beide te kan stuur en die briek te kan hanteer was een kunst gewees.
En as jy het nie bemeester het nie, wat het gebeur?
Dan val alles weer mekaar en allemaal kreseer. Het is die helse gebos, as die honde eerst, as die slee omval, die honde die begin maal.
Ja.
Nou dan, was het chaos.
Hoe lang gaat het om in te sê, toch?
Nee, weet nie.
Waaraan?
Ek weet rechtig nie.
Waaraan moet mens gewoond ook?
Dit weet ek ook nie. Want as een jong mens is jy baie ontvanklik vir nuwe invloede. Jy is verskriklik aanpasbaar.
Ja.
In termen van taal, in termen van communicatie, omgeving, nieuwe plek, as ek nou na een ander kantoor toe moet gaan, is dit vir my rechtige opdracht. Maar dat nie, dat was nie rechtig aanpassend tyd nie. Dit alles is een nieuwe uitdaging as jy jong mens is, jy het een program voor jou, net so eense werkopdracht, jy moet dit leer, jy moet dat leer, jy moet dit so en so doen, daar is nie rechtig tyd om te reflecteer nie. Eers as die mens aan die gang is en as die oornamespan weg is, dan sit jy nou so bietjie op een knop die ouwens en dan begin jy nou dink oor waar jy is en wat jy doen.
Wat is die dag van die lewe in die tyd gewees, 1971 van die fysikus? Op Antarctica. Wat het jy gedoen?
Ok, die eerste plek, die spannend geheel, ons het so die routine gehad, dat ons wel eens so 10 uur 11 uur kamp meester van ons opgestaan het, en gebrunch het, en dat ons teen 5 uur 6 uur die middag, wel die aandete gehad het, waar allemaal saam was. Daar was een klein minderheid van ouwens gewees, wat soos julle gister gehoor het, maar net by aandete opgestaan het, en dan die verskoning die was, omdat hulle in die nacht moet waarneem, maar in die somer is daar nie nacht nie, en in die winter is daar nie dag nie.
Ja.
So, dit is bietjie van een verskoning om uit fase te raak. Ek was een van die ouwens wat min of meer in fase gehou het, en dan jou werksdag die was van so, sê nou maar so 10 uur, 11 uur die ochend, tot ongeveer, ek sê 7 uur, 8 uur die avond.
Mm.
Na aandete het ons ook wel ons dinge gedoen. Die lewe die het bestaan het binnen in die basis het jy kantoor gehad, waarin jy dataverwerking gedoen het, waarin jy stukkende apparatuur recht gemaakt het, het wat met andere elektronische werkswinkel, soos wat het by Gertel min of meer lyk, die ouwer weergawe daarvan.
En jy is gereeld stukkende toerusting heel maak?
Ja. Toerusting, die was baie wispelturig daar die tyd, deesdae koop jy nie sê alles nie, maar baie dinge van die rak af en die werk en let's it. Iemand se rol wat jy ook nie moet onderskat nie, en dat sal op een ander geleentheid nog daar oor praat, is Kobus van der Walt. Kobus, Prof. Stoker was die CEO gewees in elke suksesvolle omgeving het die COO ook nodig, die Chief Operating Officer. Kobus was die Chief Operating Officer hier, so in die apparatuur waarvan ons praat, is hoofsaaklik door Kobus en sy ewe knieën gebou. Het was in huis gemaakt, en omdat het so was, om die goed uniek was, was baie beskultuur. Dus, in die dag het jy maar jou tyd spandeer in die eerste plek data verwerking, en jy het die facet handmachientjie gehad om gemiddeldes te bereken en totale vir die dag en jy het opgetel en afgetrek en die eerste elektroniese rekenmachine het in December 1970 aan die einde van my jare gekom. Het was so groot ding gewees, het met niksie buis en hy was een wonderlijke ding. Hy kon die vier basisse funksies optel, aftrek, maal en deel, kon hy doen. Voor die tyd was alles met die hand gewees, dus dataverwerking was een groot deel gewees. Dan die apparaat self het 365 tree van die basis afgestaan, die skaf af. En ek weet het, want jy moes elke dag so in toe loop, en dis die tree vir elke dag van die jaar.
Ja, ja.
En na die suide toe gestaan, en dan elke dag die dagelikse controles op jou apparaat gaan doen.
En as het gestorm het buiten?
Excuse?
As het gestorm het?
dan was daar een touwgespan, merkerpalen met een touwgespan, en daar was een limiet geweest van wat je kan doen en wat je niet kan doen, nie. En een mens het ook maar baie keer die noodlot uitgetakt, want twee palen die staan zo ver, zo die muur van elkaar af, en dan zie je een stuk touw, maar je kan niet die volgende paal zien, en die oomblik as je die touw zo verloor, dan is je verloren, zoals wat die venter ook hier op Wesley's Karwet in 1998 verloren geraak het. Dus, het kan gebeuren.
Nee.
Maar ek het een ander story vertel, te vertel van die apparaat, ek het my knie gebreek.
Op Antarctica?
Ja. Ons het gepraat van rheometers, wat kosmische radioreis meet. Ons het gepraat van hoe wispelturig die dinge was. Kobus het ook daar gesê,
ja,
bleek die goed wou nooit werk. En toe een dag, toe gaan ek nou weer van die basis af, na die waarnemingshut toe, en dit was in die aand gewees, dit was in April, en ek het die twee rheometers gekalibreer. Dis een proces wat jy elke dag moet doen, en as jy nou klaar gekalibreer het, dan sit jy nou terug, dat jy nou weer sy moet ontvang. En boeps, daar is hy mors dood, soos gewoon, daar is niks. Maar daar was twee van hulle gewees, toe die tweede ene, so een minuut later, ook weer op die synse, toe sy ook dood. En toe sê iets vir myself, maar dit kan nie wees nie, dit kan nie al twee gelijk tydig dood gaan, en toe kliek het by my, daar moet Aurora wees. En toe is ek, sonder om mooi te kyk of te dink, is ek teen die leer daar so uit, en die skafte, die het skafdeksel gaat, en die skafdeksel stoot die met jou kop op, dat hy achter oorval, en dit klim die laatste stukje uit. En dan buiten boor die skaf staan daar een merkepaal waaraan jy kan vasthou, dan klim jy uit my. En wat ek gedoen het, ek was so opgewonde gewees om die aurora te sien, wat daar twee instrumente. Die punt is, as daar aurora is daar geen sein op daar. Om te sien dat ek die merkepaal misgevat het. En toe is ek daar onder toe.
Oh,
en toe, hier is, nog ga ek stryk. Sien jy daar hier?
En wat, moes die dokter toe, wat?
Ja, ek het mooi geval, maar
soort
van so, en my knie weer die onderste sport van die leer afgestap, in stukken gestaan. Die knieskijk, die was twee gebreek gewees. Ek het lang gesukkel daar, want ek was op my eie 360 keer van die basis af. En op een stadium met Eugene Els het hy naar buiten toe gekom met die honde te speel, en ek het boe by die skag gestaan, en ek kon nie verder uitkom nie, want my been is gebreek.
Ja, ek kan nie loop, ek kan nie beweeg, as ek nie.
En ek kan nog nou ook vir hom geskree het om my te kom help, en hoe het vir my gewawa het, jy weet, en daarom het hy toch begin besef, maar jy kan iets fout wees, jy weet, en hy het na my toe aangesuikers gekom, en toe nou by my kom. Anyway, jy was in my basis toe gedra, Piet Donald, met daar was ekstrale gewees, daar was ekstrale kan jy dit goed uit, ekstrale geneem, en hy die been in gips gesit, en vreselike to-do gewees, en na 6 weke is die gips afgehaal, en toe dan niks gebeur, en hy knieskyk het nie aangegroei nie. Jy kan, as jy hom gesien, as sy vir op moraal sê, hy is een swak dokter.
En toe die knieskyk nie aangegroei, wat doen jy toe? Stap jy ons wel? Kon jy loop?
Toe dit besluit, ou moet maar probeer, en met midwinter of midwintersdag was ek die eerste keer weer buiten die basis gewees. Ek het so maand en half, twee maanden onder in die basis gesit, en jy kan heel gemakkelijk loop sonder een knieskyk. Jy moet net, jy weet as daar dan ongelykheid kom of jy struikel, dan val jy. Maar jy kan basis, jy kan met jou been kan jy regop loop, jy het nie die knieskyk nodig nie.
En toe jy terug in Suid-Afrika kom, toe hoor dan na
die knieskyk? Toe sy geopereer in die Eugene Marais kliniek, Pretoria. En toe die dag daar inkom, hulle maak ons die gordyn so om jou bed toe, dat jy kan uittrek, die hospitaal kleren kan aantrek, en toe jy so toetrek, toe hoor hulle hoe een van die nurses sê, skree sy vir een collega in die gang, jy moet die hierse kom kyk, die is een ouwe wat sy baard rooi daai. Die baard was soos die langere kom, die
rooi gewees.
Hy het so bloedrooi baard. Die dokter het vir my gesê, jy gaan so 15 jaar uit, en dan gaan jy nie probleme kry, en is nou 40 jaar later, en jy het nie probleme.
So, miskien was dit daar al nie, so toe so achterdokter nie. So die data, wat moet mens daarmee gedoen het, is dit oorgesein met radio, of telex, of morspore?
In ons jaar nog nie, jy was as wetenskapelike, was jy 100% verantwoordelik geweest vir die kwaliteit van jou data. Jy moes die data verwerk, seker maak dat jy goed reg is, jy moes opsommings daarvan maak, en een keer in 2 weke het die angswekkende oproep gekom na professor P.H. Stroker toe, wat jy verslag moes lever van wat jy gedoen het.
En dit was daar
die eindste professor Stroker, die praat nou nog, elke tweede woensdag met die expeditielid onder op Antarctica, nie ek nie, dit is deel van sy lewenstaak. En later jare, die so'n 1,72, het die telex machine eers gekom, waarvan Gunther hulle gepraat het, waarmee hulle data gesend het. Deze daar word alles op rekenaars opgeneem, maar so het neutral monitor data daar die tyd gelyk. Die ding, hy tel deeltjies, hy tel kosmiese strale soos wat hulle inkom, en daar staan, hierdie was op die 27ste, oeps, ek verkeerde rol, die is in 1965, dis die Dion Kuhn se data rolletjie. Maar basis wat gebeur, jy sit en tel as jy data verwerk, vir elke, daar is 1 uur, van daar tot daar, dis 'n tydmerk. Daar is 1, 2, 3, 4, 5 maal 10 is 50 deeltjies is getel, plus 1, maybe 2 is 52, en maybe sit daar. Jy sien, hierdie is die deeltjies, en daar word net elke 10de ene, word daar so gemerk. Jy tel dus, in hierdie uur is daar 52 deeltjies getel, en het jy papier, en jy skryf het neer, en so gaan jy, elke dag gaan jy jou data deel.
Jy weet maar in die knie skryf, het mense oor het gehou.
Sommige ouwens het nie een groot sukses daarvan gemaakt, maar ek is die type van mens, dat as ek een routine taak kry, dan kan ek by hom vaststeek, ek moet hom achter my kry, dit moet gedoen word.
Ek het die skrik met al die gevaarlijke incident, maar ek denk ons die gevaarlijke incident. Die Skandinaviëse, was al enige ander groot incident gewees? Was dat nie die grootste medische?
Nee, wel die ander groot incident was, die week voor het daar gekom, het was Gordon Mackey, toe het van die berg af geval, en hy was Sanna 10 gewees. Dit is so bietjie langer, ek dink het was aan die einde van December gewees, hy het in die derde ingegaan, en toe het hy gevlei en afgeval, en sy kop oopgestaan, dit was die groot incident, hy is dood.
Ja,
in ons span was daar geen groot incidente nie, en spankulture die verskil ook. Daar was 2 ouwens in die span wat nader aan nie met mekaar oor die weg kon kom nie, met ander woorde wat geen communicatie met mekaar gehad het nie, maar die 2 ouwens het wel met die span as geheel gecommuniceer, en in ons span was daar nie groep of kliekvorming nie. En interessant genoeg, daar was ook nie drinkers nie. Ons het lekker gedrink, maar ons het sociaal gedrink, daar was nie alcoholisten.
Ja, wat ek een paar sêke af en toe gebeur op Antarctica.
Wat redelijk gereeld gebeur, want ouwens in psychologische toetsen, hulle steek dit gewoon weg. Dus so elke tweede, derde span het jy so een kliekvorming of een alcoholist probleem, dit gebeur.
En het julle enigszins ooit veel daar gepraat dat daar een dag vrouwe mag saam gaan? Of?
Nee, dit was totaal buiten conceptie geweest. Jy het nie eers daar aan gedink, dit was totaal onmoontlik geweest.
En zwart mense?
Nie glad nie, hoegenaamd nie. Dit was een era geweest waarin apartheid nog gegroei het eindelijk. Nee, wat wil jy met die onderklas daar maak? Dit was, was gewoon soos wat dit was.
Maar jylle dit nie actually dit bespreek of?
Nee, het was glad nie op die agenda gewees nie. Nee, hulle was nie deel daarvan.
Wat het ons vrouwens gemis, vrouwelijke geselskap?
Daar was 4 ouwens wat getrouwd was, en hoe dit is om as getrouwde daar onder te wees, het ek geen ondervinding daarvan nie. Klomp ouwens het vaste verhoudings gehad, tot hoe jy nie voorheen wat nader aan fisiekal gesê het, o. En ek het so 'n bietjie van 'n meisie gehad, sy was ook hier gewees, 'n nagraadse student, maar dit was nie regtig baie ernstig gewees nie. Nee, ek het dit nie gemis nie.
En waar het julle waar het julle gesels? Is julle net gewoon gesels?
Oor Fortsburg en in Gandini se ou karre en Henny Viljoen se hoenderboerdery op Bloemfontein. En as jy nou weer 'n slag die dit was ons behalwe vir die volle flieks het 'n mens natuurflieks en so 'n kleiner ding ook gehad en as jy nou weer 'n slag die brander plankery is op Hawaii gesien het en praat jy oor die see en hoe wonderlik die wêreld is as jy eendag hier vandaan weer wegkom en wat jy alles gaan doen.
Wat het julle gedink gaan julle doen as julle weg is van Antarktika?
Die meeste ouers was avontuurlustig ingestel geweest. Jy weet, jy gaan die typiese natuurdinge, die gaan jy weer doen. Jong mense is verstommend geheg aan hulle familie. Dis regte waar vir jou maat, vir jou bitter baie beteken daar. En dit was recht deur die bank was het so gewees. As jy eers ouder begin word, dan kry jy ander perspektief op die lewe. En dit is ook een van die dinge wat ek daar geleer het. Vandagse studente op Potchefstroom, hulle is typiese kultureel, is hulle neo-konservatief. Neo beteken, hulle verstaan die nuwe wêreld, hulle verstaan die tegnologie, en hulle verstaan die blootstelling wat hulle kry. Ek praat van hulle, ek weet nie tot wat in mate ek julle nog daarby mag insluit nie. Julle is nou die senior, die wat meer senior vlak is dit.
Ja, Stellenbosch het similar, maar ook anders te setup.
Maar as jy met die studente te doen kry, dan kom jy achter binnen in hulle hart, hulle is familiegebonde, hulle het waardestelsels, en hulle sal die goed oortree, maar as hulle dit oortree, is daar een baie dieper skuldgevoel by een jong mens. As by iemand wat ouder is. Jong mense is baie eerlijke mense en dit kom jou van Antarktika baie goed achter.
Hoe was die winter gewees?
Ach, lang en goor, maar interessant. Waarop praat jy nou eintlik daar, so langs die projector is die anemometer, is die windspoedmeter, as jy by die deur ingekom het in die woonvertrek, die eerste ding wat jy doen is jy kyk, waar staan hy, is dit 10 knope wind of is dit 60, 70 knope? Jy is baie weerbewus, jy is ontsettend weerbewus op Antarktika, want dit bepaal alles wat jy daar die dag gaan doen. Vooral in die winter, wat jy min kan doen. Praat jy maar oor die weer, ja, en as jy nie meer oor die weer kan praat nie, dan is dit 'n fliek, en as dit nie 'n fliek is nie, dan is dit spanaksie, wat ons skiwidromme gaan trek. Skiwidromme trek, wat jy die basis skoon maak. Die skiwi bestaan nou nog, jy sal ook skiwi wees, en as jy die kombuis in die eetplek skoon gemaak het, alle afval, die is in dromme gegooi. Dit wat eetbaar was, die is na die honde toe, en dit wat vrot was, ook nie regtig eetbaar nie, die is buiten in die ysgang geparkeer. En dan, as daar so'n stuk of 20, was so'n brandstofdromme gewees, waar van die bokant afgesny is, dan word hulle onder na die skag toe gesleep, en jy trek hulle uit, en hulle word op die skiedam gegooi. Dit is nie soos wat dit vandag is, wat alle afval, gaan letterlik terug Kaap toe. Dit is net die vloeibare afval wat oor die rand gestort word. Alle vaste afval die kom terug. Ons het al die afval op die skiwidamp gegooi. En as jy met Pieter Donald gaan praat, dan moet jy toch vir hom sê, Engels is eintlik 'n baie swak taal. Want die skag opset by daai basis, die was so gewees dat, ek meen is groot, is 15 meter groot. As jy goed moet optrek En as dit nie breekbaar is, dan wil jy ook nie weer die goed afkatrol nie, dan wil jy sommer die ding afgooi. En die standaard praktyk die was gewees, daar het een drom daarboe gestaan, een leerdrom ook, dat as jy iets in die skaf gaan afgooi, dan skree jy baie hard in die skaf, van koppe, 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 jy slaan die drom, en vooral as een oud van onderaf vir jou geantwoord het, uit jou gehoor, dan kom die ding wat jy daar wil afgooi, dan gooi hom af. En prachtig een dag die Donald, hy is ons een Engelsman, want hy is so'n soort van een tweetalige ene, maar hy het ook maar so'n bietjie sag gepraat, en ook ordentlik, en hy staan eerder daarboe, en hy skree, Hens, brrrr, en ek dink het was Eugene Els gewees, het hom letterlijk amper bors dood gegooi, so jy moet toch een slag vir hom sê, Hens, kan jy nie lekker uitskree soos wat jy in Afrikaans kop,
toe jylle nou besef vir die jaar kom op een einde en die RSA kom terug, wat doen mens dan?
Jy berei voor, dus voorrade en plek maak vir die nieuwe goed. Alles wat jy opgebouw het dier die jaar wat gewoon gemors is, die moet weggegooi. En dan moet spring cleaning, die moet basis gedoen word. Daar is baie activiteite van nieuwe apparate wat afkom, waarvan jy bewus is, en dan moet gaten gegrou word, en kabels gelê word, en voorbereiding van jou as wat kom. Dit is een redelike activiteit. En soos ek gister gesê, dit is ook een tyd waarvoor jy ouders nie regtig baie lief was nie, want jy het eiendomsreg begin ervaar, en nou kom daar een inval van nieuwe ouders.
Hoe lang was oorname destijds?
Ongeveer dieselfde as nou, dit is maar so, uit en thuis was het so 2 maanden affaire gewees, deesdae is het gewoon ook so van die eerste week in December, tot die laaste week in Februari, of die eerste week in Maart, ons en die was net so bietjie anders beskryf geweest.
As jy terug, hoe was die terugvaart geweest, ek het eerst het vraag, was die terugvaart?
Die anti-klimax, is maar daar die gevoel van, ja goed, nou gaan ek wel terug en ek gaan nou die berge klim en skiboarding en windsurfing en andersurfing en al die goed waar oor jy gedink het, maar jy kry daar die idee van dit was een lifetime experience gewees en nou is dit verby. Op die terugvaart het al die mense, eindelijk tot vandag toe nog, en maar bietjie van een nostalgiese gevoel. Is bietjie anti-klimatisch van aard, ja.
Kan jy onthou toe jylle die eerste keer weer Tafelberg gesien het, of Kaapstad gesien het?
O, oh, yes.
Ja. Is dit iets wat een inpak geland het, of een beeld?
Ja. Soos ek gister gesê het, dat die eerste, die ding waarin ek gestaan en dink het, as ek nou by die restaurant uitkom, dan kreeg ek van my passie af en tomaties.
En wie het op die kaai gedag?
My ouders was daar. En ek geloof nie, ja ek dink my klein, my jongbroer en my jongsussie was daar gewees. My Klaasje was nie daar nie, dink ek.
En wat vra hulle dan vir jou?
As een mens sociaal beplant, sociaal na iemand toe gaan en jy het een sociale interactie, dan kan die eerste 5 minuten nogal moeilik wees, ne? Want jy moet dink wat jy nou vir iemand gaan sê en hoe jy nou een relaas moet lever. En as jy terugkom van Antarktika, is dit maar iets soortgelijks, jy weet, as jy nou lekker groet gegeet en druk gegeet, wat sê jy dan nou eindelijk? En is ook maar die syndroom van jy klim in die kar en dan gaan rij ons nou maar en dan gaan ons nou maar die restaurant toe en dan bestel ons nou maar en dan begin die gesels, die begin eers loskom. In een sekere sin is dit onnatuurlik van aard. Dis te geanticipeer, jy het te lang gewag om te sê, joeg, as ek nou terug is in die kar en dan val dit so bietjie plat.
Op hoe baie het mense daarna uitgevra dat oor die jaar op Antarktika, hoe
baie
in mate het deel geword van mense identiteit?
Absoluut. Volwaardig. Om een Antarktiese ondervinding te gehad, het was redelijk uniek. Ek meen, daar was my tyd was daar 10 spanne gewees, keer ongeveer 20 ouders, was so 200 ouders in die land wat Antarktiese ervaring gehad het. en daarom was het uniek. Ek het onder andere een very extended family in Nederland. Ek is Hollander, ek is nie af. Ek is suiwer, ek is gebore Hollander. En ek was verskeie keer in die 70er jare gewees en die skypies was absolute treats daar so gewees. Hulle wou dit gesien het, het hulle baie keer daar gewees.
Wat is die aanpassing terug?
Nee, het makkelijk ingepast. Vervullig. Ek dink, beskou myself ook as 'n aanpasbare mens, soos wat ek ook al had, dit was nie vir my issue geweest. Die ding is dat die gang, in vergelijking met die ijsgang, wat jy daar gesien het, waar die paal is ingedruk was, en waar die dak letterlijk ingedruk was, waar jy krom moes loop, die gang kon ek nie aangeboden raak, dat het absoluut so breed kom is.
En die laaste vraag, beskryf Antarktika.
Geografies, uniek, omgevingsgewys, is die niks bevat alles. Die feit dat jy niks kan sien behalwe ys, die leer jou om te konsentreer op die kleinste sustroegietjie wat voor jou lê, of 'n lugskemering wat jy op die horizon sien, of 'n vlieswolkie wat daar in die lug sit. En as daar so 'n bietjie sneeu in die atmosfeer is wat die son se lig breek, dat die ouens gewoon op die skoorstene klop, kom uit, kom uit, kom uit. Want hy sê, daar is 'n solar halo om die maan. Hy het nie geweet wat 'n lunar en solar, gehoor van solar halo, en daar is 'n solar halo om die maan. En Antarktika is die ding, die plek wat jou leer om natuurverskynsels te waardeer. En wat my volwassen gemaakt het, wat my geleer het om my mense verhoudings vir die rest van my leven te probeer regkry. Ja.
Sal iets wat jy nog wil bysê?
Nee, wat ek het tydens uitgepraat.